Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje ganytojo žodžio laidoje kalbamės su Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu. Sveiki gyvi, ganytojau.
Sveiki.
Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, turbūt jau žinote, kad yra Lietuvos vyskupų konferencijos sprendimu pratestas tas viešų pamaldų nerengimo laikotarpis, kada viešos pamaldos dalyvaujant tikintiesiems neberengiamos. Ir norime klausti ganytojo, kaip šiuo metu laikosi įvairios Lietuvos bendruomenės, parapijos, turbūt jūs gaunate įvairiausių žinių, kaip jos šitą žinią štai priima.
Nu, man atrodo, visi mes sunkiai priėmėm ir pandemijos laiką, ir žinia, kad jinai tęsiasi. Mes buvom su viltimi pereitų metų pabaigoje, kad situacija gerės ir kad galėsim greičiau ir užbaigti šitą savęs apribojimą. Tačiau paaiškėjo ypač šią savaitę, kad vėl šoktelėjo ta užsikrėtimų skaičius ir situacija pasunkėjo. Ir tikintieji, ir kunigai, čia yra toks laikotarpis, kur visiems yra sunkus. Visi taip savaip išgyvena tuos sunkumus, bet kas gali, tai iš tikrųjų ir kunigai teikia patarnavimus tiems, kurie ateina, arba nemažai gal padidėjo ir laidotuvių skaičius, naudojasi dabartiniam priemonėm, tiek mišes transliuoti, kad žmonės galėtų nuotoliniu būdu melstis kartu, tiek ir įvairių, sakyčiau, renginių, kursų buvo labai daug per adventą, rekolekcijų tokiu būdu, maldos grupės kai kurios renkasi per socialinės medijas ir jų pagalba. Tai gyvenimas dar vis vyksta, jis vyksta apribotai, bet kaip ir su visa pandemija. Iš vienos pusės sunku, iš kitos pusės tai tikrai yra mums galimybė išreikšti savo ir tikėjimą, ir tiems, kurie gali parodyti artimo meilės darbus.
Na, kai bažnyčiose skatinama nerengti viešų pamaldų, ar daug žmonės kreipiasi į kunigus, norėdami priimti šventąją komuniją, nes šventos komunijos priėmimas, susitarus su kunigu, taip pat gailos sakramento šventimas, na, nėra, taip sakant, sutrukdytas.
Taip, ir čia, man atrodo, ne visi įsidėmėjo, nes tie, kurie ir rašo, ir prašo, kad būtų mišios su žmonėm, tokie skaičiai neteina priimti švenčiausiojo. Tai nors mes palikom, labai samoningai palikom tą galimybę, kad žmonės galėtų dalyvauti maldoje nuotoliniai ir tada tą pačią dieną vėliau ateit susitarus priimti komuniją, kažkaip to atgarsio nėra tiek, kiek bent aš tikėjausi. Kai kur, tai žinoma, bažnyčios nėra atros visą dieną. Tai žmonėms reikia arba pasitairauti jų parapijoje, kuriom valandom kunigas būdi, arba pasiskambinti į tą parapiją. Ir tada galimas, žinant tas valandas arba susitarus, nueiti ir priimti švenčiausiai. Tai tikrai žmonės nėra atskirti nuo Eucharistijos, nuo komunijos priėmimo, nėra atskirti nuo galimybės nueiti į bažnyčią ir pasimelst prie švenčiausiojo tabernakulyje. Tos galimybės samoningai yra paliktos, o yra tų vietų ir esam gavę žinių, kur dėl susiklostiusios padėties vienoje ar kitoje parapijoje gali nebūti lengviau prieinamas kunigas. Mes ten, kur yra vienas kunigas dėja ir nuo to pačio COVID-o mirė, tai dar nėra kunigo naujo toj parapijoje. Tai jei reikia aptarnavimų ar laidotuvių, tai gretimi klebonai ten ir dekanas rūpinasi, o kitur tai turim keletą klebonų, kur irgi yra vyresnio amžiaus arba turi sveikatos problemų, tai jie patys dėl savo sveikatos aukoja mišes savo klebonijoj, neatidarinėja parapiją bažnyčią žmonėms, o jei reikia skubių patarnavimų, tai per jį arba tiesiai gretimų parapijų klebonai žino apie situaciją ir yra pasiruošę talkinti. Tai yra tokių, bet beveik didesnė dalis mūsų bažnyčių yra atdaros, gal jei ne visą dieną, yra budinčio kunigo laikas arba telefonas. Tai tikrai norėtųsi, kad ypač tie, kur jaučia tą trūkumą, kad nėra mišių su žmonėms, kad jie galėtų kasdien tada ir priimti švenčiausiai. Tai nėra apribota, tai yra normaliai nebūtų komunija dalinama tai per dieną, ne mišių metu, kai yra mišios, bet šiuo atveju yra ta galimybė priimti švenčiausiai, yra galimybė dalyvauti mišiuose nuotoliniu būdu. Tai nėra geriausias pasirinkimas, bet tai yra tas pasirinkimas, kurį mes turime šiame laikotarpyje.
Prakalbot apie kunigus, kurie štai šiuo laikotarpiu turi tarnauti žmonėms truputį kitomis sąlygomis ir kitomis aplinkybėmis. Kaip patys kunigai atsiliepia apie šitą laikotarpį ir kaip jie priima šito laikotarpio iššūkius, ar tikrai pateikia pakankamai informacijos žmonėms, kaip jie galėtų surasti kunigą, kaip galėtų priimti tą šventą komuniją?
Ta informacija tai skiriasi kaip ir visa sielovada tarp parapijų pakankamai plačiai. Mes jiems raginam, kad jie tą informaciją iš tikrųjų ir kai kuriuose parapijose yra gražiai iškabinta ne tik skelbimų lentoj, bet net kaip katedroj ant vartų užkabinta, kad žmonės ateja žinotų, kada gali rasti kunigą. O kunigai irgi daug kas įsiilgė žmonių. Kalbėjau su vienu kunigu kaip tik tą dieną, kai mes paskelbėm vakare. Tai jis buvo apsidžiaugę visą parapijos kunigai, kad vėl žmonės galės ateiti, kad sugrįš. Grįžęs namo iš parapijos atrado mūsų žinę, kad dar iki 31 dienos nebus mišių su žmonėmis. Sako, trumpai truputį liūdna, bet suprantam padėtį ir einam pirmyn. Yra situacija. Pandemijos tokia, kokia yra ir turim tą pareigą saugoti vieni kitus.
Jau minėjot, kad tikintieji pasauliečiai, kurie tikrai norėtų priimti švenčiausiai sakramentą, Eucharistiją, tą galimybę turi, tik tai reikia susitarti su kunigu, tačiau vis tiek žmonės kažkaip jaučiasi atskirti nuo šventųjų mišių, nuo to šventimo, o netikinti žmonės kita vertus, jie nori, kad tų apribojimų, kaip laikosi visa valstybė, laikytųsi ir bažnyčia. Ir štai socialiniuose tinkluose ir visuomenėje girdisi tokių prieštaravimų, susipriešinimo tarp įvairių žmonių grupių, net ir tos nuomonės pačioj bažnyčioje, štai vieni tikintieji vienaip mano, kiti kitaip mano, toks didelis susipriešinimas didėja. Ką galėtume pasakyti, kad tą susipriešinimą truputį išsklaidytume, bent jau tarp tų tikinčių žmonių?
Kaip tik ir norėjau paminėti, kad čia nėra tik tai bažnyčios ir netikinčiųjų situacija, yra bažnyčioje pakankamai plačiai pasidalinta supratimo nuomonės ir nelabai matau tokį didelę polarizaciją tarp netikinčių ir tikinčių tuo atžvilgiu, kad bent mūsų santykis su valstybe tikrai yra pagarbaus dialogo lygmenyje, man atrodo, kad labai tiksliai. Bet polarizacija visuomeniai ir ne tik mūsų visuomeniai, mes tą matom, kas darosi kitur pasaulyje, Amerikoje, kitur Europoje, Lenkijoje toj pačioj, yra suaštrinta įtampa tarp žmonių ir žmonių grupių. Ir tą reikia iš tikrųjų mums iš tikinčiųjų pozicijos bandyti mažinti, net ir pačioj bažnyčioj. Nemanau, kad tai veda į tą bendrystę bažnyčioj, kurio mes visi trokštam. Manau, kad bažnyčioj pozicija, net kai mes diskutavom tarp vyskupų, yra du pagrindiniai argumentai. Vienas yra, kad tikrai Jėzus mums duoda malonių per sakramentus, per šventas mišes, jos yra mūsų gyvenimo versmė ir viršūnė. Ir iš kitos pusės yra krikščionio kataliko pareiga ir ne tik pareiga, bet ir esmė to artimo meilės darbų rūpesčio dėl kito. Ir šitos dvi pozicijos toj vietoj kaip ir laikosi įtampoj. Jeigu man rūpi tik tai sakramentinis gyvenimas, tik būti su Jėzum, tik tai tą vieną dalį aš matau, tai ne visą savo tokį balansuotą tikėjimą aš išgyvenu. O iš kitos pusės, jei man rūpi tik tai apsisaugot save ir saugot kitus ir nematau Jėzų tame, tai irgi yra trūkumas. Ir bažnyčioje mes turim sugebėti šituos du dalykus sujungti. Yra tas senas pavyzdys, vienuolis, kuris meldžiasi savo maldos valandą priešais švenčiausiojo, pasišvenčia, ateina kažkas pasibelti ir yra dilema. Ar būti su viešpačiu ir jį adoruoti, ar pirma pareiga yra patarnauti artimui. Ir čia bažnyčioje nuo bažnyčios tėvų, dykumos tėvų laikų šitie pavyzdžiai kyla. Ir sako, ne, vis dėlto aš turiu matyti viešpatį ne tik sakramente, bet savo artime. Ir aš turiu nueiti jam ir patarnauti, parodyti meilės darbus. Ir dalinai iš to ir mūsų sprendimas iškilo. Mes paliekam galimybę, kad žmonės prieitų prie sakramentų. Mes jų neuždarom, neatimam. Bet pirmenybė šiuo atžvilgiu yra ta artimo meilė. Tiek rūpintis savo sveikata, rūpintis kito sveikata, rūpintis bendrai sveikato sistema. Nes tai yra mūsų visų ir mes girdim medikų šauksmą ir perspėjimus, kad žiūrėkit, jeigu pablogėja, tai reikės daryti sprendimą, ar šitą žmogų, kurį atveža, kuris prašosi jau dusta, ar mes imam į ligoninę, ar ne. Tai jau yra artimo meilės darbų šauksmas. Tai yra ta įtampa, abi pusės yra svarbios, negalima vieną atskirti nuo kitos, bet pirmenybę šiais atvejais turi imtis mūsų artimo meilės darbai. Ir buvo nesenai, man atrodo, internete ar kažkas rašė, priminė, kad per marus Romos imperijoje krikščionybė pasižymėjo ir pradėjo augti, todėl kad buvo krikščionys, kurie rūpinosi savo artimu, rizikuodami savo sveikata, rūpinosi kitais, rizikuodami savo sveikata ir gerbūviu. Tai yra ta dalis mūsų tikėjimo, kur yra nepaprastai svarbi dalis, tas asmeninis artimo meilės liudijimas, kurį negalime pamiršti, net jei turim apsiriboti kaip nors ir šiuo atveju tas apsiribojimas yra nuo gyvo dalyvavimo Eucharistijoje šventime, bet tuo pačiu turint tą galimybę nueiti į bažnyčią ir pasimels prieš švenčiausiai ir priimti švenčiausiai. Tai toje įtampoje tokia yra ta logika ir siekimas sutaikyti tas abi puses.
Dar noriu vieną tokį klausimą įgarsinti mūsų klausytojai, štai kartais domisi apie tą gyvą dalyvavimą šventose mišiose. Ir kai kurie žmonės stebėdami padėtį ne tik tai mūsų krašte, bet ir kitose valstybėse šiuo metu pažymi, kad svetur Eucharistijos šventimas nėra taip ribojamas kaip mūsų valstybėje. Ir bažnyčia kitose kraštuose ieško būdų, kaip sunkiu metu žmonės stiprinti Eucharistiją ir skatinti eucharistinį pamaldumą, o Lietuvoje bažnyčia tarsi keliasi į nuotolinę erdvę šitoj vietoj. Ar na, tie kitų kraštų pavyzdžiai mums netinka, ar čia situacija kita, kaip ką apie tai pasakytumėte?
Jo, iš tikrųjų mes tikėjomės, kad būsim geresnioje vietoje, bet šiuo metu ir tikrai reikia tą pasižymėti, kad Lietuva yra pačioj blogiausioje situacijoje Europoje. Yra beveik 1200 sergančiųjų į 100 tūkstančių gyventojų. Tai pagal proporcijas mūsų sergamumas yra Europoje pats didžiausias ir tuo pačiu mūsų sveikatos sistema, nors yra neblogai išvystyta, manau, kad nėra tokiam aukštam lygiai kaip kai kuriuose kituose kraštuose vakarų Europoje. Tai turim tą situaciją ir pasižiūrint per visą pandemiją, sergamumu pasaulio mastu pagal milijoną gyventojų mes esam 13 vietoj. Ir blogąją prasme. Ačiū Dievui, kad pagal mirštamumą mes dar 33 vietoj, kuo negalima labai girtis, bet nėra taip aukštai. Ir todėl pas mus šiuo metu nusprendėm, kad reikia imti griežtesnių priemonių, kad nebūtų tas sirgamumas dar paaugęs. Ir profesionalai sako, kad ta banga mirtingumo yra apie 2-3 savaitės po bangos viršūnės sergamumo. Tai nežiūrint tos statistikos šiai dienai, jeigu mes nesumažinam tą sergamumą mūsų visuomeniai, tai dar mes laukiam gal statistikas visų kitų kraštų, kad už poro savaičių dar pas mus mirtingumas padidės smarkiai. Tai yra realus pavojus, didelė grėsmė dėl daugybės žmonių sveikatų ir gyvybių. Tai todėl pas mus Lietuvoje, jei būtų tie skaičiai žemesni, nebūtų tokie griežtus, baisūs, tai tada mes galėtumėm ir atlaisvinti. Ir kaip matėt, vyskupų noras buvo tas atlaisvinimas. Bet pamatę realią situaciją su medikais pasitarę, tada iškyla tas būtinumas saugoti žmonių gyvybės ir sveikatas.
Na tai dar yra tokių žinių, pasitaiko tokių žinučių ir straipsnių žiniasklaidoje, kad bažnyčia Lietuvoje yra krizėje ir vyskupai kažkaip neskatina šio laikotarpiu naujų iniciatyvų. Kaip tai pakomentuotumėte?
Gal pasimeta ta žinia tarp kitų žinių, ypač dėl savanorystės ir gailestingumo darbų tikrai mes skatinam. Aš dažnai per savo interviu, kai kalbu per radiją, per televiziją ir ne tik dėkoju savanoriams, bet ir kviečiu, kad žmonės eitų savanoriautų, kas gali, kad sveikata amžius leidžia, tai tikrai taip. Gal nesimato ir nesigirdi tas vidinis kvietimas. Nes mes dabar dirbam su karitu labai intensyviai. Skaičius žmonių, kam padeda, smarkiai auga. Mes ieškom tų savanorių, pavyzdžiui, aš pereitą mėnesį porą kartų Betanijoje su pats nuėjęs, dalyvavęs dalinės maistą, paskatinęs ir tuos savanorius, kurie ateina ten padėti. Tai nepaprastai svarbus darbas, dabar šiuo metu mūsų karitas irgi su savanorių pagalba ir augančių savanorių pagalba išvežinėja maistą tiem žmonėm į namus, kad jiems nereikėtų išeiti ir ateiti iki Betanijos, kam yra sunku ir su transportu, ten visokių kitų problemų. Taip pat esu prašęs mūsų ir jaunimo centro, ir studentų, ir per kitas organizacijas, kad jie ieškotų, žiūrėtų per visus savo centrus, kaip tik padėtų atrasti savanorių karitui. Bet mes tą jau kalbėjom rudeniop turbūt, kad po pirmos bangos, kad bus dar bangų, žinojom ir siekti skatinti tą savanorystę. Yra ir tų įvairių žmonių, kurie eina į ligoninės, savanoriauti, tarp kurių yra įvairių parapijų parapiečiai. Čia labai sunku atskirti, kur yra, kas eina iš bendro noro padėti savo artimui ir kas eina iš savo religinių įsitikinimų paskatos. Tai gali būti ir dažnai abu dalykai, kur suveikia.
Na, visuomenė kartais pasigenda, kad štai toje savanorystėje gal daugiau dalyvautų ir kunigai, vienuoliai, štai jie bažnyčia būtų labiau matoma tose iniciatyvose. Gal tikrai, va minėjot, kad ir karito iniciatyvose ir pats dalyvaujate, tačiau galbūt na, tie atvejai kažkur ištirpsta ir jie nėra žinomi, nėra matomi ir visuomenė kažkaip galvoja, kad bažnyčia pasitraukus į nuošalę uždarytos, štai nevyksta viešų pamaldų, nors bažnyčios atviros, bet nėra viešų mišių ir galvoja, kad bažnyčia tarsi į pogrindį nuėjo į tokį paraštę, į pašalį.
ten paskatinti, paviešinti vieną kartą Betanijoje, čia buvo per pirmą karantiną, tai ir ponė Nausėdienė, prezidento žmona, buvo atėjusi irgi į Karitą ir ten filmavo, kad paviešinti savo norystę, dar į maisto banką po to nuvažiavo. Pas mus yra ir šitie nakvynės centrai, kur irgi ieško savanorių. Ir yra savotiškas, bet mes gal mūsų balsas ar nesam pastebiami. Vienuolių dėl savanorių tai yra ir tokie šauliai pakankamai gerai išreklamuoja savo dalyvavimą šitose akcijose, kas yra geras dalykas, bet juose dalyvauja ir skautai, ir ateitininkai, ir kitų organizacijų jaunimo ir katalikiškų jaunimo organizacijų nariai. Dėl vienuolių tai yra kai kurių vienuolių, kur savanoriauja, bet reikia du dalykus prisiminti. Nemaža dalis mūsų vienuolių yra vyresnio amžiaus, kaip ir dalis mūsų karitiečių moterų jau, sakykime, už Vilniaus ribų, už didmiesčių ribų. Ir ten yra ribotumas dėl to savanorystės ir reikia kviesti ir tą mes buvom susisiekę per pirmą karantiną su visais Karito centrais, skatinant ieškoti ir jaunesnių savanorių, kurie gali padėti tais atvejais. Kunigai tačiau dažniau ir čia ne tik šitoj srity ir šitam atveju, ir kunigai vienuoliai turi kitą galimybę tarnauti savo artimui, kur kiti negali. Tai aš lenkiu galvą ir dėkoju mūsų ligoninių kapelionams, kurie aptarnauja ligonių šitam laike ir dirba toj pačioj fronto linijai su medikais, apsirengia su visa apsauga ir reikalui esant įeina į tas raudonas zonas, teikia sakramentus, patepimus tiems ligoniams ir vienuolės ir tie patys kunigai yra tų atvejų, kur ar kviečia žmonėms, ar žmonės ateina pas juos, ar kreipiasi pokalbių, dvasinių lydėjimų, dvasinių sielovadinės pagalbos, kur irgi šiuo metu, kai yra visa įtampa ir įvairių sunkumai, tai žmonės, tai yra irgi labai svarbi savanorystė, kur ne visada įeina į tos apskaičiavimus. Nors yra ir tų telefonų linijų pagalbos, bet ta, kur specifiniai tikintiesiems, iš tikėjimo pamato kylanti pagalba, tai ta tikrai mūsų vienuoliai ir kunigai ir kai kurie pasauliečiai gali teikti.
Turbūt bažnyčios užduotis viešpatį išlovinti, žmonėms tarnauti ir tuo sunkmečiu, atrodo, ta malda, bažnyčios malda turėtų būti tarsi tokia karštesnė, gilesnė, uolesnė. Ką galite pasakyti apie mūsų apskritai katalikų Lietuvoje maldos gyvenimą? Ar jis tikrai šiuo laiku yra pakankamas, ar neliudija kartais mūsų tokio tikėjimo drungnumo net ir šiuo sunkiu laikotarpiu?
Aš manau, ta tikėjimo maldos įvairovė iš tikrųjų yra. Ne visada būtinai, kad mes sueinam kartu melstis. Ir nuo pat pandemijos pradžios mes kvietėm žmonės melstis Juozapo maldą kas vakarą 20 valandą. Kreipėmės įvairiais kvietimais į bendrą maldą. Man labai džiugu buvo pamatyti, ką tik prasidėjo per tris karalius akcija, kuri kilo iš tikinčiųjų, ji buvo derinta su vyskupais, užklausė, ar tai neprieštarausimas, kaip ir atsakė, mes tikrai neprieštaraujam, kad žmonės renkasi melstis ir įvairios maldos grupės organizavo 40 dienų maldos akciją, malda už šeimą, visuomenės ir valstybės pagrindą. Po visą Lietuvą būrėsi žmonės melstis su įvadiniu himnu į šventąją dvasę, su šitos akcijos malda, tada dar šita arba rožinio malda, ar gailestingumo vainikėlis. Visi šie dalykai ir vyksta toliau. Žmonės, kur turi poreikį šitam laikotarpį, manau, kad ir Marijos radija su savo kasdienė malda, lydėdami žmonės toje maldoje, tikrai prisideda prie to. Ir nereikia pamiršti, mes dar turim visus tuos, kur normaliai vyko ir vykdavo mūsų gyvieji rožiniai parapijose, tie dalykai nenutrūksta. Malda iš tikrųjų vyksta, nors yra tas trūkumas, kad visi susibūrė kartu mišioms. Bet šalia to susibūrimas į maldos grupės irgi jaučiasi stygius, bet kai kurie labai inovatyviai sprendžia tą, susijungia ar Zoom'u, ar Skype'u, ar kitais būdais, kartais tik pasiskambina telefonu. Tikiuosi, kad žmonės ir praktikuoja maldą šeimoje, nes dabar gyvenant mažam bute, jei visą dieną su vaikais tėvai internetu dirba nuotoliniai, vaikai mokosi, tai atrasti tą laiką vakare susėsti kartu kaip po šeima ir skirti tą laiką bendrai maldai, man atrodo, yra labai svarbu ir naudinga. Atrasti tą nelėkimo tempą, bet pasinaudoti tą, ką Dievas mums duoda, kad esam namuose su savaisiais visą dieną, kad yra galimybė ir tą pasinaudoti. Kuo dar aš linkėčiau, yra, kad pasinaudotumėm šitą laiką, kur mes turim, gilintis savo tikėjimą. Skaityti šventą raštą, bet yra ir internete kursai švento rašto skaitymui. Mažoji akademija turi kursus, kur viskas dabar yra nuotoliniu būdu, su aukšto lygio paskaitininkais mūsų profesūra, kur dėsto seminarijose ir universitetuose, ir žmonės gali prisirašyti. Yra galimybė viena, kur specifiškai mokytojams, bet čia reikėtų, jei kas nors dar norėtų, tai galėtų kreiptis tiesiai į Vytauto didžiojo universiteto teologijos fakultetos dekaną. Yra programa, kur yra finansuota europiniais pinigais, kur žmonės, kur turi pedagogo įsilavinimą, mokytojai, galėtų ir čia netikybos mokytojai, galėtų per metus įgyti kvalifikaciją, kad galėtų dėstyti ir tikybos pamokas. Šitą programą apmokėta Europos pinigais, žmogus ten tada per tuos metus gali įgyti tokią kvalifikaciją. Tai tokių programų įvairių tikrai yra, ir kas dar užsienio kalbomis skaito, tai dar platesnį spektrą turi tų galimybių iš tikrųjų gilintis mūsų tikėjime. Tai ir malda, ir žinios, tai šitą laiką galime tikrai išnaudoti ir išnaudoti gilinti savo tikėjimą.
Paprastai tų galimybių žmonės nelabai mato ir nelabai jomis pasinaudoja, bet labiau mato tuos apribojimus, kurie yra, kurie girdimi. O kaip tie visi apribojimai, kurie štai išleidžiami bažnyčios, veikia pačios bažnyčios ir vyskupų autoritetą? Ar žmonės įsiklauso į tas rekomendacijas, į tuos žodžius, kuriuos jūs tarėte, ar tiesiog gal kartais tas ganytojų žodis praeina pro ausis, tiesiog žmonės neįsiklauso ir neatsiliepia, kaip jūs jaučiate?
Žmonių yra įvairovė ir daugelis girdi tą, ką nori girdėti. Tie mes tą su šito skelbimu taip ir pajutom, tie, kurie nori, kad būtų labiau visuomenė saugojama ir jie patys nori saugotis, tą dalį geriau išgirsta, tie, kur nori žūtbūt ateiti į bažnyčią mišioms, tą dalį vienai par kitaip daugiau pergyvena. Tačiau reikia, man atrodo, ir kalbėtis, ir įsiklausyti. Sakiau, tas dialogas su valdžia, jei mes žiūrim bažnyčios autoriteto atžvilgiu, sakyčiau, eina visai pagarbiai. Tai mūsų tarptautinė sutartis, kur numatyta, kad bažnyčia tvarkosi savo apeigas pagal savo sprendimus, tikrai yra valstybės paisoma, bet tame pačiam dokumente esame kviečiami į dialogą. Toks dialogas iš tikrųjų su valstybe vyksta. Mums reikia tą dialogą, man atrodo, ir tarpusavį bažnyčioj turėti. Ta mes bandom daryti, bandom aiškinti savo sprendimus, kodėl vienai par kitaip vyskupai sprendžia. Manau, kad tos grupės, ką aš matau, tai socialiniuose tinkluose dialogo lygis yra labai prastas. Yra daugiau apriekimo vieni kitus, bet tas yra bendrai socialiniuose tinkluose, ne tik šito klausimo. Ką žmogus pasakytų kitam į akis, ką jis nesakytų kitam į akis, jis drąsiai sako per šitos socialinius tinklus, o ypač per komentarus. Tai nepadeda mūsų dialogo kultūros. Tai iš tikrųjų skatina tą polarizaciją ir vienai par kitaip, kaip šeimoje, gali skirtis nuomonės, bet reikia kalbėtis ir atrasti, kaip mes dabar čia gyvensime. Ir vyras su žmona tas turi išmokti daryti, jei jie nori gyventi kartu darniai, tėvai su vaikais. Vaikai su tėvais, čia yra mūsų pagrindas to dialogo, tai ir mūsų ta bendrystė bažnyčios šeimoje irgi labai nuo to priklauso. Ir tikrai manau, kad dabartinė situacija tos įtampos mūsų visuomenėje ir pasaulyje reikia gražinti į dialogo situaciją, kur mes iš tikrųjų vėl išmokstam pagarbiai vieni su kitais kalbėtis. Ta ir parapijos lygmenyje, ir visuomenės lygmenyje būtų labai svarbu.
Na, bažnyčios pagrindinė misija liudyti Kristų ir stiprinti žmonių tikėjimą, viltį, skatinti artimo meilę. Taigi kaip šiuo laikotarpiu bažnyčia galėtų kuo geriau atlikti savo misiją ir ugdyti žmonių viltį, stiprinti tikėjimą ir puoselėti artimo meilę?
Man atrodo, labai susumuojam visą tą, ką mes iki šiol kalbėjom. Šita yra malda tiek asmeninė, tiek bendruomeninė. Ir bendruomeninė malda ne visada reiškia, kad mes turim būti vienam kambarį. Reiškia, kad mes susitarėm melstis kartu. Ir tai ar pandemijos atveju, ar bažnyčios atsinaujinimo atveju, gilintis tikėjime, bandyti geriau suprasti, ką mes tikim, kodėl mes tikim. Ir šitas laikas duoda ir paskatą, kodėl mes vienai par kitaip sprendžiam, kodėl Jėzus vienai par kitaip mus moko ir esant namuose paimti šventą raštą ir skaityti, melstis, dabar yra kaip tik atrama tame toje visoje įtampoje, kurioje gyvename visi. Ir tada meilės darbai, taip, stiprinti tikėjimą, žmonių viltį, bet geriausi vaistai tiems, kurie gali, yra padėti kam nors kitam. Tai galima daryti malda, tai galima daryti paskambinant kitam, pastiprinti žodžiu, kas gali, tai gali padaryti ištiesti ranką, nueiti, padėti aprūpinti ką nors kitą, kuriam yra trūkumų kokių nors, ar maisto, ar vaistų. Ir tokiais būdais mes iš tikrųjų augam kaip bažnyčia, augam kaip tikintieji, o augti kaip bažnyčia, tai reiškia pamatyti tą viltį, kurią Kristus mums duoda. Kristus mūsų gyvenimui šiame pasaulyje ir amžinybėje. Ir jei mes matom šituos dalykus iš amžinybės perspektyvos, tai tikrai gali matyti popiežius berods aplink, tik neatsimenu dabar per Kalėdas ar per naujus metus, kalbėjo apie krizės. Ir tą etimologiją to žodžio krizės, kur reiškia įsijoti, įsijoti pelus nuo grūdų. Ir tai leidžia mums žiūrėti į krizę kaip ir galimybę. Galimybę aukti tikėjime, aukti savo tarpusavio bendrystėje ir tuose meilės darbuose. Yra dabar progų tikrai išgyventi savęs paaukojimą, pasiaukojimą dėl kito. Įvairiuose tuose lygmenyse, tiek malda, tiek žodžiu, tiek konkrečiais darbais. Ir manau, kad tai yra iš tikrųjų ir kryžius, ir didžiulė galimybė. Palaima.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje girdėjote Vilniaus arkivyskupą, metropolitą, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininką Gintarą Grušą, kalbant apie šio laikotarpio situaciją, apie tai, kad viešų pamaldų nerengimas dalyvaujant tikintiesiems yra pratesiamas iki sausio mėnesio 31 dienos, bet žmonės yra kviečiami uoliai ir karštai melstis ir norintis vis tik tai gali priimti šventąją komuniją, susitarę su kunigu, atlikę išpažinti, susisiekę su vietiniu parapijos kunigu. Vilniaus arkivyskupo metropolitą Gintarą Grušą kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems tvirto tikėjimo. Ačiū, sudie.